Ika-22 nga retrato, na tao Jesus. Matuod ang pulong ang Diyos. Dire gud ito nagbubua. Nagsiring ang Diyos kay Anan nga magpapadarayahin usa nga pinili nga mapirdi kan Satanas. Nagpahimatngon hiya kanoy nga iya sisirutan ang mga magraot. Iginpakitahan Diyos kan Hob nga iya karuyag amo ang gimaupay para haaton. Nga nagpakita hiya kan Abraham nga pirmi hiya nagtutuman han iya mga saad. Didahin yung retrato, makikita niyo in usa nga minasusan kung tawagon Jesus. Hatama nga panahon na tao hiya hatuna han Israel. An iya iroy, usa nga uray nga babae nga angaran hi Maria. Tikang hiya tulin ni Abraham ug Isaak, kundi an iya amay aman usa nga tinuod nga Dios. Jesus aman usa nga nagdadara hin pagkabulahan han bug-os nga kalibutan. Amo hiya an usa nga inabot pagperde kan Satanas nga nagdadara aton pagpahiuli ngadto ha Dios.